Hezké dopoledne vám přeji. Dnes se scházíme u Božího slova a budeme číst dva texty, ale tentokrát bych oba texty nechal až před kázáním. Právě jsem se dozvěděl před chviličkou od Petra, že bude číst on, že se zapsal do tabulky a já jsem si toho nevšiml, protože jsem si to kontroloval někdy ve čtvrtek. A zřejmě ve čtvrtek odpoledne možná se Petě zapsal, takže jsem večer. Super. Tím rovno pozbuzuji, kdo se chcete podílet na čtení znovu, tak nebojte se tam zapsat. Budeme ostatní velmi rádi. Já se těším na dnešní přednes Petrův, školený, rádiový. Na úplný úvod bych rád povzbudil. Pro každého z nás má Bůh nachystáno požehnání. Věřím tomu. Jakýmkoliv způsobem. Někoho třeba Bůh potřebuje povzbudit v těžké situaci. A někomu Bůh potřebuje promluvit do srdce, aby se obrátil v něčem, aby změnil svoji cestu. Někoho potřebuje jen tak pohladit. V jeho přítomnosti se můžeme kochat. Prostě pro každého má Bůh, stvořitel, milující otec něco nachystán. A nikdo nás od toho nemůže odloučit, nikdo nám to nemůže vzít. Ale my sami můžeme. Můžeme se nechat oddělit od Božího požehnání svým rozhodnutím nebo svým nehledáním, svojí neotevřeností, svojí paličatostí, čímkoliv, tak chtěl bych povzbudit, nedělejme to. Buďme těmi, kteří touží po Božím požehnání, buďme těmi, kteří se touží setkat nejenom při Božím slově, ale s Bohem samotným, právě při jeho slově, při chvále, při rozhovorech, abychom věděli, že Bůh je tady pro nás. A my na oplátku můžeme být pro něj, když se pro něj otevřeme. Tak jenom toto jsem chtěl říct na začátek. To, co jsem říkal úplně, jako takové dvě neřesti, tak to můžete teď zapomenout. Ale toto můžeme vzít si do dnešní bohoslužby a nenechat se oddělit od toho, co nám Bůh, Otec, milující, připravil tobě osobně, každému, kdo jsi přišel, kdo tady sedíš. Poprosil bych Petra, který už je nachystán, aby přečetl oba texty, které se k dnešnímu kázání vztahují.
Takže kdo neodebíráte náš elektronický oběžník, tak budu číst z přísloví, z 31. kapitoly 10. až 31. verš, přísloví 31. 10. až do konce kapitoly. Ženu statečnou kdo nalezne, je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ní spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len. Pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobná obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhledne si pole a získá je. Z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem. S úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře. Na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manželí chválí. statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš. Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása, žena, jež se bojí Hospodina, dojde chválí. Dejte jí z ovoce jejich rukou, a ti chválí v branách její činy. Tolik starý zákon a z nového zákona budu číst z Markova evangelia z 9. kapitoly 30. až 37. verš. Marek 9, 30 až 37. Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou. Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim, Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali? Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.
Tak děkujeme pěkně za přečtení těch dvou textů. Jsou to texty, které byly doporučeny nám, kazatelům, abychom na ně kázali. A já, když jsem si je přečetl, tak jsem nejprv si říkal, ale co budu kázat, já nevidím tam nějaké spojení, já tady mám trochu problémy s tím textem. A pak jsem se modlil a hlouběji jsem se do toho snažil vcítit a vcítit ne, nebo pochopit ty texty a nakonec mi ale se ukázalo, že skutečně tam jsou věci, které jsou si velmi blízké a které jsou i praktické a o kterých bych teda mohl něco říci a mohl bych o tom mluvit. Minule, jestli si vzpomínáte, tak jsme měli takové téma, že následovat Pána Ježíše s obětí a sebezapřením. A to dnešní téma, nebo to dnešní naučení je také k následování Pána Ježíše a máme tam ale příklad ženy a dítěte. Jsou to texty, které popisují ctnosti, sílu, moudrost, pracovitost, laskavost nějaké ženy, tam, to je ten první text a ta pasáž zdůrazňuje takovou důležitost ušlechtilého charakteru, tvrdé práce, pozitivního dopadu, který člověk může mít na rodinu, anebo možná i, když to vezmeme ze široka, na tu společnost, kde se ten člověk nachází. A ta ctnostná žena je tu vyobrazená jako důvěryhodná, pracovitá, soucitná, stělesňující ideál života, žitého ve službě a v souladu s Boží vůlí. Na druhou stranu ten text z Marka 9. kapitoly vypráví příběh o tom, jak Ježíš učil své učedníky a jak učedníci byli možná i zaskočeni, když se jich zeptal, o čem cestou uvažovali, protože ty jejich myšlenky nebyly zrovna zbožné. Na co mysleli? Pamatujete se z toho textu? Hádali se, kdo je největší. Tak to bylo takové dost lidské, že? A potom je tam Pán Ježíš dál učí. A to propojení těch dvou textů je takové, že mluví nejprv o službě a pokoře. Obě ty pasáže podtrhují hodnotu služby druhým lidem. Minule jsem říkal, že to následování Pána Ježíše v tom sebezapření vyžaduje také jakousi kontrakulturnost, protikulturnost, že právě možná proto je tolik volných třeba i židlí v modlitebnách, protože to, co se káže ve shromážděních, má také protikulturní složku. A to ale neznamená, že jsme nekulturní, ale že to znamená, že v některých věcech jdeme proti ideálům naší kultury, naší společnosti. A skutečně ten ideál té naší společnosti není velmi právě ve službě a v pokoře. On je někde jinde. On je spíš v té síle, ve schopnosti ovládat sebe i druhých, ve schopnosti se prosadit, že je taková ta seberealizace, to se velmi vynáší. Učí se tomu děti i ve školách asertivnosti, takové schopnosti to svoje zdůvodnit a prosadit. A celá řada dalších věcí, které nejsou vždycky špatné, ale mohou vést k nějakým ideálům, které špatné jsou. To mi možná dáte za pravdu, věřím, protože každý ten extrém může nás dovést někam třeba, kde jsme ani nechtěli být. No a Pán Ježíš tady učí, že velikost v Božím království není o tom, o čem se hádali ti učedníci, kdo je první, v nějaké prestiži, ale že velikost v Božím království je o pokorné službě. A obě ty pasáže zdůrazňují, že tu skutečnou velikost, když chceš najít, můžeš ji najít ve službě druhým. Tady to je v tom starém zákonu je to znázorněné na ctnostné ženě, která slouží své rodině, možná i nějaké komunitě okolo sebe, té nejbližší lidem, kteří znají, svou obětavostí. A Pán Ježíš také vyzdvihuje, abychom sloužili s takovou obětavostí, s pokorou, se soucitem. A potom je tam taky vyvýšen ten znešený charakter té ženy. Je vzorem ušlechtilého charakteru, prostě jsou tam takové věci, které třeba se nám zdají i těžké a náročné, protože třeba vždycky nezodpovídáme tomu obrazu. Tady ta žena tam je vykreslovaná jako absolutně ideální žena. Já nevím, jestli údajně to napsal Šalamoun, teda tuhle tu knihu, tak jestli ten autor Šalamoun měl na mysli nějakou konkrétní ženu, ale skutečně jako možná ty prvky té dokonalosti má každá žena, i vy máte každá, jaké prvky z té dokonalosti, ale k takovému 100% ideálu asi se vždycky jenom blížíte, že ženy, já teda předpokládám, ale to je s muži to samé. Prostě Bible nám předkládá takový ideální obraz a ten ideální obraz je před námi jako dokonalost Boží. Ta dokonalost Boží, ke které se my máme blížit, ta je v mysli naší hlavně, protože vlastně to, co je dokonalostí Boží, to se stělesnilo v Kristově lásce a my se máme blížit k té Kristově lásce. A tady je to v tom textu také naznačeno, že když vidíme něco dokonalého a teď my dokonalí nejsme, tak se necítíme pohodlně, není nám moc fajn, a zejména mužům zase, že jo. Já jsem četl jednu takovou psychologicko-náboženskou studii, kde dokazoval ten autor, nebo ukazoval ten autor, proč ve shromážděních a v kostelech je méně mužů a více žen. A on říkal, že muže to víc vyrušuje, když vidějí ten ideální obraz člověka a že ty muži jsou víc hříšní taky než ženy a proto jako je to víc vyrušuje a tak jako radši nechodí do toho kostela, aby to neslyšeli, aby neviděli ten ideální obraz, který nenaplňují. Že? No, ať je to tak nebo tak, každopádně Bible počítá s naší nedokonalostí, s naší nesvatostí, ale k té svatosti nás zve. A teď, co s tím, že mohli bychom, já jsem si udělal takové nějaký takový obraz, jak možná by mohla vypadat třeba nějaká paní Horáková, jsem si vymyslel takovou, je to možná slabomyslné, ale já vám to řeknu, že paní Horáková svým jednáním učí své děti hodnotám laskavosti a nezištnosti. Děti vidí, jak jejich matka pomáhá druhým a učí se, že skutečná velikost spočívá v službě a lásce k druhým. Její činy inspirují ostatní členy rodiny a širší společnosti, kde se pohybuje, aby také se zapojili do pomoci potřebným. Vidí, jak její nezištná služba přináší radost a úlevu těm, kteří to potřebují a jsou motivováni následovat její příklad. Paní Horáková sama roste ve své víře a charakteru, každý akt služby a laskavosti ji přibližuje k Bohu a posiluje její duchovní život. Ten můj vymyšlený příběh by měl ukazovat, jak mohou být vlastně ty hodnoty a ten charakter, které jsou popsány v příslovích a v Markovi, prakticky uplatněny v každodenním životě, že vlastně náš křesťanský život je o tom, co běžně děláme a jak působíme na jiné lidi. No, když se podíváme ale i na takový běžný příklad, třeba co jsem tady ukazoval na té paní Horákové, tak si uvědomíme, že asi i ta služba té paní Horákové nebyla vždycky bez nedostatku. A co s tím teďko? Tak já bych chtěl upřímně nějak upozornit na ten text, který jsme četli z Nového zákona, když Pán Ježíš mluví o Božím království, tak několikrát používá obraz dítěte. A tady v tom oddílu opět použil obraz dítěte. Já věřím, že ho používal ne proto, že děti by byly ještě málo chápající, nebo že by děti byly takové hodné. Děti nejsou ani moc hodné. Tak tady, myslím, sestra Táňa, ta by nám o tom mohla možná povídat taky, že jo, nebo někdo druhý, kdo pracuje často s dětma, že děti dovedou být sobě i krutý. Že dovedou se posmívat jeden z druhého, nebo mu nastavit nohu, nebo něco takového. A mě jednou strčil ve škole jiný kluk, já jsem spadl na radiátor a jsem si přerazil zub. No tak jako to nebylo moc fajn taky, že jo. Ty děti taky mají svoje problémy, ale mají jednu vlastnost, pro kterou Pán Ježíš určitě používal ten obraz dítěte ve vztahu k Božímu království, a to je to, že děti mají schopnost se učit. Mají schopnost přijímat nové informace a uplatňovat je a tak vlastně růst. A to je velmi důležitá vlastnost právě v Božím království. A já bych to možná ilustroval na jedné starší paní, která taky tak rostla, tak byla takovým tím dítětem. A ta paní se jmenovala Marta a pracovala v našem ústředí v Bratislavě. A Marta byla žena zkoušená životem, protože když měla malé děti, tak jí manžel opustil a potom žila sama s těmi dětmi a měla těžkosti všelijaké v tom životě, ale ona se vždycky usmívala a vždycky byla hodná. Já ji viděl za celý ty léta jenom jednou rozčílenou. A to ji rozčílilo, když jedna úřednice vysloveně lhala, tak to ji hrozně rozčílilo. Ale jinak byla hrozně taková hodná. A tahle Marta pracovala na ministerstvu hospodářství a když zaváděli počítače, tak se rozhodla, že odejde z práce do důchodu, že už se to učit nechce. A teď pěkné bylo, že vlastně přišla za mnou teda a říkala, že chce pracovat na ústředí bez nároku na odměnu, že chce prostě pomáhat. A teď vysvětlila mi proč a tak. No a potom vlastně Holanďani nám jednou přivezli počítač. A to byla taková ještě ten starý stroj, kde fungovala tak fungoval ten textový procesor T602, jestli si to někdo pamatujete. A já jsem se to trošku naučil, ale pomalu jsem psal, rozestavil jsem to na stůl v kanceláři a sestra Marta přišla do práce a když to viděla, ten počítač, tak změnila barvu. A říkala, to je co? A já říkám, no to je můj počítač, to mi přivezli z Holandska a já tady klepu něco a jde mi to hrozně pomalu, protože já píšu biblickým způsobem. Víte, jaký to je? Kdo hledá, najde. A tak vy píšete rychle, tak pojďte mi to napsat. Já to neumím. Říkám, to je stejně, jak na stůli pište jenom. Tak si sedla, psala, přišla na konci řádku a říkala, a co teď? Chtěla jako přehodit ten stroj. No, říkám, nic, pište dál. Potom udělala chybu, a co teď? Mám to přepisovat? Ne, tadyhle máte tlačítko, já myslím, že to byla F12 nebo něco takového. Stlačte to, ono se to opraví. No a úžasný bylo na této ženě, důchodkyni, že než dopsala ten článek, tak nebyla proti počítači. Jo, nebyla. A prostě na něm začala pracovat, učila se to, naučila se to a psala. A nejen to, ona prostě se učila potom i nové věci, když přišel internet, tak se začala učit i internet. Začala komunikovat se svými dětmi, kteří bydleli daleko. A ještě koruna všeho byla, že když byla už hodně nemocná, vypadalo to, že umře, tak ji vzali do katolického hospicu v Nitře svaté Bernadety. Ona říkala, že to je nejlepší hotel, který měla v té své pokoře, byla taková úžasná. V hospici je to tak, že by měli do 3 měsíců umřít ty lidi. A ona teda, oni řekli, že si může vzít sebou jednu věc, která jí připomíná domov, a víte, co si vzala? Počítač si vzala do hospicu. A teď tam vlastně žila a měla tam velmi hezkou pověst, protože byla taková laskavá. No, na první pokus neumřela do těch 3 měsíců, tak ji poslali pryč, ale potom se tam vrátila, vítali jako štamgasta a tam potom dožila skutečně a s tím počítačem. Ale ona byla taková ve všem, ona se prostě učila nové věci. A já věřím, že to je takový ten důvod, proč Pán Ježíš teda to dítě představil jako něco, jako ten vzor pro nás křesťany, abychom byli jako to dítě, které je schopné se učit a přijímat nové věci. My starší máme takovou vlastnost, že se spíš díváme dozadu, ale evangelium nás vede, abychom si dívali dopředu, abychom ve víře hleděli dopředu a přijímali nové věci. A jak jsem řekl, i ty děti mají své zlé vlastnosti, a tak i my máme své zlé vlastnosti, když všelijak zlobíme, že jako ty děti. Ale tam v tom textu je jedno krásné slovo, které možná vám ušlo, možná ne. Co udělal s tím dítětem Pán Ježíš nejdřív? Objal ho. Postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim. Tak to je krásné, že vlastně Pán Bůh ví o našich nedostacích, ale když chceme růst, chceme vrůstat do té podoby Kristovy, když chceme vlastně to království Boží rozvíjet, tak můžeme. Nemusí nám bránit žádná chyba, nebo nedostatek, nebo hřích, který jsme udělali, protože on nás objímá a on nás zve všechny takový, jak jsme, abychom jeho následovali. Tak to je ten příklad ženy a příklad dítěte. A já bych vás chtěl na takovou cestu pozvat, abychom prostě se otevřeli té Boží lásce a abychom dokázali žít jako děti a přijímat nové věci ve víře a tak i třeba působit na lidi, kteří jsou v našem okolí. To je nejúčinnější zbraň. A naopak, neláska je největší překážka v tom, abychom mohli někoho pozvat do společenství s Kristem v jeho církvi. Tak měl bych asi ještě i další věci, které bych mohl říct, ale možná, že řeknete někdo ví něco, tak vás zvu k nějakému slovu, jak vás Pán Bůh vedl dál, třeba můžete říct něco třeba i kritického na sebe, jestli chcete. To není žádná hanba, každý z nás děláme chyby, nikdo z nás není dokonalý. Tak já vám přeju, aby ten váš život následování Pána Ježíše byl život pokorných lidí. To je, myslím, to nejdůležitější, co jsme dnes slyšeli. Život pokorných lidí, kteří se učí a kteří hledí do budoucnosti. Někdy čtu, že víra jako v Boha je nesmysl, protože se nedá dokázat, empiricky dokázat, teda nějakým fyzikálním, anebo fyzickým, anebo jiným způsobem. No, víte, jsou ale věci, které nedokážeme dokázat, i jiné věci, které se nedají dokázat, a přesto je vnímáme, cítíme. Takovou věcí je třeba láska. Lásku každý chce, každý ji chceme, nedá se nijak dokázat, a přesto o ní víme, že existuje. A když není, tak to pociťujeme také, že není. No a podobně je to s nadějí. Naděje se nedá nijak dokázat empiricky. A přesto žijeme naději. Kdybychom neměli naději, tak asi, nevím, spácháme sebevraždu, nebo já nevím co. Ale prostě protože máme naději, tak jdeme dále. Tak to jsou tři věci, které vzpomíná i apoštol Pavel v 1. Korinským 13 na závěr, že mluví o lásce a říká, že zůstávají tři věci. Víra, naděje a láska. A říká, že to největší je láska. Ale vzpomíná i tu víru a naději. Tak to vám chci zvěstovat, že tyhle ty tři věci tady jsou. Jsou to věci duchovní a jsou elementární, základní pro náš další život. Přeji vám hodně víry, lásky a naděje. Amen.